Dobrý deň, počúvate podcast v redakcii. Moje meno je Veronika Folantová a dnes sa budem rozprávať o očkovaní s lekárom Bratislavského kraja Tomášom Salojom. Dobrý deň a ďakujem, že ste prišli.
Krásne ráno.
Vy ste tento víkend začali očkovať prvýkrát ľudí, ktorí nemali pozvánku. Prekvapilo vás, koľko ľudí prišlo?
Prekvapilo ma to, hoci teda je pravdou, že sme očkovali takých bez pozvánky aj predtým, keď prišli a išli náhodou okolo a spýtali sa, či máme voľnú kapacitu a my sme ju mali, tak sme ich zobrali. A teraz to bolo poprvýkrát s tým, že sme to aj povedali nahlas. Tým pádom sme začali tú informáciu šíriť po internetoch, Facebookoch a podobne. A prišlo nám v nedeľu popoludní 1000 ľudí a v pondelok nám prišlo nejakých ďalších 1200 ľudí, čo znamená, že pomerne veľa ľudí, ktorí mali možnosť sa prihlásiť do čakárne a ten termín by dostali okamžite a napriek tomu to neurobili, ako keby tá čakáreň, to prihláška cez to CoronaGo bola nejakou bariérou, alebo možno, neviem. A teda áno, bol som prekvapený, že sme mali veľký záujem a že tí ľudia boli ochotní aj pol hodinu, tri štvrte hodinu stať v rade len na to, aby sa dostali k vakcíne.
Čím to podľa vás je, že ľudia odmietajú corona.gov.sk, celkovo ten systém čakárne, čakanie na SMSky a podobne? Je to problém toho systému, ktorý odrádza ľudí do toho ísť?
Neviem. Skutočne neviem. Je to zaujímavá, dobrá otázka, ktorú by si podľa mňa mali aj tí ľudia z toho tímu, ktorí robia ten user experience okolo toho webu, naštudovať. Ja idem teraz skúsiť tento víkend takú akciu, že by som chcel, aby tí ľudia, ktorí sa postavia bez SMS-ky do radu a skúsia dostať tú vakcínu, aby predtým, hoci keď už budú stať v rade, alebo večer predtým, alebo ráno, nám naťukali svoje osobné údaje na náš web bratislavskykraj.sk v rubrike očkovanie náhradníkov. Nie preto, aby dostali SMS-ku, ale preto, aby sme tie osobné údaje už mali v systéme a nemuseli ich opisovať z občianskych preukazov. To nám o tri štvrtiny urýchli to tempo registrácie. A potom uvidíme, či je to dané ochotou, neochotou zdieľať osobné údaje na internete, alebo je to dané tým celým, tým renomé, povedzme, toho CoronaGo, lebo však za toho pol roka sme sa o tejto stránke dozvedeli toho strašne veľa. Tých hejtov bolo veľa, ľudia sa zaregistrovali, nedostali SMS-ky, zlé SMS-ky, blbé a tak ďalej. Že možno ani nemajú chuť do toho rýpať, že zase to nejako zle vypáli a radšej prídu rovno z ulice. No, teraz si to otestujem, že či je problémom ten internet, alebo či je problémom to renomé, alebo ten imidž tej stránky CoronaGo.
Vy očakávate, že ten pomer ľudí s pozvánkou a teda termínom a tých, ktorí ju nemajú, sa bude postupne preklápať, že vlastne možno o týždeň vám príde viac ľudí, ktorí tú pozvánku ani nemajú, oproti tým, ktorí majú naplánovaný termín?
Predpokladám, že tento víkend by to mohlo byť tak zhruba 50-50. Vychádzam z toho, že koľko mám objednaných, alebo predpokladám, že príde ľudí na druhé dávky, koľko ľudí zhruba príde na prvé dávky s pozvánkou, čo predpokladám, že teraz to bude 50-50 a začne sa to preklapať, áno, od ďalšieho týždňa. Ale ja budem tie kapacity na štadióne otvárať v súlade s tým, ako vidím, že sa vyvíja dopyt. To znamená, keď ten dopyt nebude veľký a ja nebudem otvárať zbytočne 2-3 očkovacie dni, ale pôjdeme len na jeden Pfizerový napríklad deň, na to, aby sme zbytočne nemiňali tie kapacity, keď nie sú ľudia.
Vy ste na Facebooku napísali, že možno júl je ten posledný mesiac na Národnom futbalovom štadióne. To znamená, čo v auguste už sa nebude očkovať vo veľkokapacitných centrách podľa vás?
Uvidíme. Toto sa vyvíja. Napríklad ma príjemne prekvapilo, že sa, ako sa vyvíja záujem o Johnson, keď na minulý týždeň v stredu po obede sa spýtali ministerskí úradníci, že či by sme si vedeli predstaviť očkovanie Johnsonom na štadióne, vrajím, že však v pohode, ten o týždeň víkend môžem celý jeden deň tomu venovať. Oni, že nie, že tento víkend, či by sme to vedeli robiť. Vrajím, fúha. No a za nejakých 36 hodín sme to pripravili, ani nie. Čiže v stredu po obede sa to dohodlo, v piatok sme očkovali a v piatok sme vyočkovali celú čakáreň všetkých ľudí, ktorí boli prihlásení na Johnsona. A vravím, vybavené. Už nie je čo riešiť. A v stredu, ďalšiu, teda od piatka do stredy, to je koľko, 5 dní, sa tá čakáreň znovu naplnila ďalšími 2500 ľuďmi. Čiže odpoveď na otázku, tak ako sa budú naplňať čakárne, tak budeme očkovať a keď sa nebude naplňať čakárne, tak to vypneme. Teraz takto o 4 týždne je začiatok augusta, to zhruba nejaký ten prvý augustový týždeň, to budeme preočkovať tých ľudí, ktorých teraz zaočkujeme po prvýkrát. No podľa mňa ten polovička augusta asi bude tá zlomová, keď sa budeme s tým štadiónom na nejaké afterparty lúčiť.
Vy ste popísali, že vlastne tí ľudia, ktorí dostávajú Pfizer a tí, ktorí si vyberajú Johnson & Johnson, sú rozdielne typy ľudí. V čom?
Nechcem, aby to vyznelo, že každý, kto má Pfizera, je nejaký a každý, kto má Johnsona, je nejaký, ale keď vám príde 3-4 tisíc takýchto ľudí denne, tak vidíte nejaké vzorce správania, že nejako častejšie sa vyskytuje nejaký typ ľudí. A pri tom Johnsonovi sme mali častejší výskyt ľudí, ktorí prišli na to očkovanie, nazval by som to, že z donútenia. Neboli úplne jasne vysporiadaní s tým očkovaním ako takým, s tým, že sa majú dať zaočkovať, ale to donútenie spôsobili opatrenia, že by sa museli dať cestovať, sú to pendleri, potrebujú ísť na dovolenku, nestihnú si dať druhú dávku a tak ďalej. A keďže na plné zaočkovanie je potrebné mať dve dávky, alebo teda plné preočkovanie, tak sa dostali do situácie, z ktorej sa im zdalo byť správnym východiskom zobrať si Johnsona, ale neboli s tým úplne vnútorne uzrozumení. A toto viedlo k napätiu, či už komunikačnému, či keď komunikovali s SBS-kármi, s registrátormi, s lekármi, so sestrami, že boli častejšie takí, nazvem to, protivní. Mnohí z nich nám písali do... Mnohí. Ako, stretli sme sa s prípadmi, keď nám ľudia začali písať do zdravotnej dokumentácie, do informovaného súhlasu, perom dopisovať a odkážte vláde, že ja tu nie som dobrovoľne a robím to z donútenia. Častejšie sa nám stávalo, že potom v tej observačnej zóne došlo k nejakému psychogénnemu kolapsu, že tí ľudia akože sa im zakrútila hlava, lebo vnútorne riešili to napätie medzi tým, že sú tu na očkovaní, dali sa zaočkovať, ale v skutočnosti to nechceli. Za to tí Pfizeroví ľudia sú tí ľudia, ktorí sú s tým uzrozumení, vedeli, do čoho idú, chceli to, keď čakajú vonku, nemajú problém pol hodinu, tri štvrte hodinu čakať ako v takej happeningovej, pohodovej atmosfére. Bez toho, že by dávali najavo nejakú svoju nevoľu. Jasné, že aj tam sa nájdú nejakí traviči studni, ale výrazne ich je menej. A vravím, že naši SBS-kári, cez ktorých ruky prešlo tých 200 tisíc ľudí, už majú preto taký cit. Mi hovoria, že Pfizeristi sú z tých všetkých čakajúcich ľudí najpríjemnejší.
Možno, že časť tých ľudí na ten Johnson išlo pre tie nové pravidlá, ktoré prišli z vlády. Toto je dobrá cesta, ako zvýšiť záujem o očkovanie, lebo tak nemáme zaočkovaných ani 40% ľudí. Treba nám ešte zabrať v tejto veci, ten záujem nevidieť v čakárni. Tak je toto cesta?
Je to jedna z ciest, samozrejme, je to jedna z ciest. A nemyslím si, že existuje jedno, takto na každý zložitý problém existuje jedno jednoduché, ľahko vysvetliteľné, nesprávne riešenie. Tak ako, že lotéria, alebo že jednodávková vakcína. Na rôzne cieľové skupiny funguje niečo iné a toto funguje na nejakú časť tých ľudí. A som rád, že takýto nástroj pre týchto ľudí máme. Len to sprevádza, vravím, trošku väčšia miera napätia. Čiže povedzme napríklad, kedy toto vysielate?
Cez víkend?
Cez víkend.
Piatok.
OK, dobre. Čiže to už budeme mať potom, ako sme očkovali v Malackách, lebo vo štvrtok očkujeme v Malackách Johnsona pre nepozvaných ľudí. Uh-huh. A ja idem teraz ešte poprosiť pána primátora, nech tam pošle mestskú políciu pre istotu, čo som nerobil v minulosti, keď sme očkovali Pfizerom alebo Astrou.
Lebo sa obávate, že tí ľudia budú agresívnejší.
Ako termíny bežia, dovolenky treba, ľudia potrebujú papier, aby mohli na tú dovolenku ísť, tak budú pomerne asertívni, predpokladám, keď sa tam postavia do toho radu.
Z Banskobystrického kraja mi napríklad napísali, že keď minister financií Igor Matovič ohlásil tú prémiu za presviečanie o očkovaní, takže im klesol záujem, že ako keby sa odhlasovali ľudia, práve ten opačný efekt, ako to malo mať. Vy ste to zaznamenali tiež?
Nezaznamenali, ale teda zaznamenal som to, že sa to stalo v Banskej Bystrici, lebo komunikujeme medzi sebou samosprávne kraje. Ja som z toho strašne nešťastný z tej komunikácie, lebo tak keby to opatrenie, či už príjmu alebo nepríjmu, keby si ho nechali pre seba a potom ho zverejnili a nie, že zverejňujú priebežnú komunikáciu a dohadovanie sa o tom, či to bude, ako to bude vyzerať a podobne, lebo tým brutálne zneisťujú už akože tisícikrát počas tejto pandémie zneisťujú celú populáciu. A tá komunikácia je, že katastrofálna. Lebo my potom stojíme v prvej línii a za nami tí ľudia chodia, mám také príbehy z tohto víkendu, keď pán prišiel a povedal, no, ale však všade sa hovorí o tom, že dostaneme za to nejaké peniaze, za to, že sme niekoho sprostredkovali. Ja som doniesol svojho otca. Ja by som chcel tie peniaze. Vrajím, že aké peniaze, ja o ničom neviem. Však to vidíte každý deň v televíznych novinách. Vrajím, televízne noviny našťastie nepozerám. No aj to by ste mali, to už je na to zákon, že máme za to dostať peniaze. Tu mi to podpíšte, že mám dostať peniaze. A takéto príbehy sa začnú stále častejšie objavovať a ja na to nemám softvér, čo mám s tými ľuďmi robiť.
Ako ste to vyriešili s týmto pánom?
Tak som povedal, že mu nič nepodpíšem. Nech mi povie názov toho zákona, číslo toho zákona, že ja si ho nájdem, ak som taký hlúpy, že som ho zatiaľ nepostrehol, že platí. Na čo som ho dostal do úzkých, povedal, že ja mám poznať zákony. Tak sme sa rozišli.
A napríklad priama finančná motivácia, keď sa rozprávate s tým ľuďmi, to by pomohlo?
Opäť je to jedno z riešení a existuje určite cieľová skupina, na ktorú toto funguje. Ale nie sú to všetci. A určite existuje cieľová skupina, na ktorú práve toto nefunguje.
Čo vám najviac chýba? Čo by pomohlo v tom, aby sa viac ľudí dalo zaočkovať a dneska to nevidíte, že by to štát poskytoval, alebo aj kraje, samospráva, lekári, hocikto?
Takto. Trošičku robím krok ešte od tejto otázky ďalej. A čo mi vadí vo všeobecnosti na celej vakcinácii ako projekte, ktorý tu je od prelomu roka, že tomu chýba hlava. Že tomu chýba nejaký že projektový tím a nejaký vakcinačný šéf, guru vakcinácie na Slovensku, ktorý zabezpečí, že vakcinácia bude, má pod sebou nejaký projektový tím, kde sa jednotliví stakeholderi, účastníci zájazdu stretávajú na pravidelnej báze a diskutujú. Teraz sa rozprávame o tom a to na mňa pozeráte, že a také niečo neexistuje.
Nie je to minister Lengvarský?
No, on možno áno, ale tak kde je ten tím? Kde je ten projektový tím?
Má tu konzíliu, má tu štátnu tajomničku, ktorá to má na starosti.
Jasné. A my sme vakcinačné centrum, ktoré sme na takomto meetingu za pol roka neboli ani raz. Zaočkovali sme 220 tisíc ľudí. Ja píšem na Facebook zlomok tých vecí, ktoré zažívame. Máme hromadu pripomienok, ale nemáme to komu hovoriť, pretože nás nie sme súčasťou toho projektového riadenia. Čiže ja nemám komu povedať, čo by sme mohli robiť inak. Ja nemám ako brainstormovať s tými ľuďmi, čo vidíme my ako nápady na zlepšenie. Máme júl a my sme sa ešte ani raz na túto tému normálne nestretli. A mali sme pravidelné týždňové webexy s úradníkmi na ministerstve, ktorí sú na spodku toho potravinového reťazca, ktorí nám len oznamovali rozhodnutia vyšších miest. My sme im povedali spätnú väzbu, ale to sa nikam ďalej nevybublalo a neprijímali sa žiadne rozhodnutia na základe našich pripomienok. Čiže to je ten odkrok od vašej otázky nadhľad. Čiže kampaň. Začneme kampaňou. Kampaň nemusí byť centrálna, ministerská, kupujem média a budem mať v nich nejaké reklamné spoty. Hej, kampaň má byť rôznorodá, vôbec nemusí ísť cez tradičné média, môže ísť najrôznejšími cestami a každý región by dokázal tú kampaň robiť našiť na mieru tým potrebám toho regiónu a rôznym cieľovým skupinám. A my sme na toto nedostali napríklad ako kraj, ako ten, kto má zabezpečovať to veľkokapacitné očkovanie, žiadne incentívy, žiadne peniaze, zdroje, motivácie. Čiže keby tie peniaze na tú lotériu, aspoň časť z nich sa použili na motiváciu ľudí cez kampaň, ktorú bude organizovať Župa, hneď by to tu bolo.
Tak tie peniaze na kampaň nedostalo ani ministerstvo zdravotníctva, takže nie ste jediný. Ale bývalý premiér, vlastne Igor Matovič, aj včera spochybnil celkovo kampaň. Povedal, že v médiách je každý deň, na troch stranách sú informácie o tom, ako je očkovanie potrebné. Povedal, že ak pustíme, teraz to tak parafrázujem, naivné videá, tak iba naivný človek by si myslel, že to dokáže niekoho presvedčiť, že sa nechceť očkovať. Vy s tým nesúhlasíte?
S prvou polovičkou nie, s druhou áno. Samozrejme, naivné videá nemajú význam, ale je veľmi ľahké si vymyslieť nepriateľa a hneď proti nemu bojovať. Poviem vám takýto zážitok, ktorý je zaujímavý, aspoň mne tak prišiel, že my sme nadizajnovali ten proces tak, aby tam neboli žiadne sekundy straty, keď príde človek, čaká, registruje sa, príde, má pohovor s lekárom, má očkovanie, 15 minút čaká, ide domov. A každému tomu bodu sme venovali obrovskú pozornosť a jeden sme zanedbali v tom celom procese a to bola tá 15-minútová observácia. 15 minút sedia tí ľudia v observačnej časti očkovacieho centra. Je tam veľmi, veľmi tlmená hudba alebo ticho, aby zbytočne sme ich nerušili, aby sme ich nenútili rozprávať hlasnejšie, ak tam prišli s nejakým kamarátom a po 15 minútach idú preč. Ale kým ten proces až do chvíle očkovania je veľmi rýchly, človek príde a za 3 minúty ho ten systém nejakým spôsobom spracuje a dostane sa k tej ihle, tak tých 15 minút, ktoré čaká v observácii, je ponechaných sám na seba. 15 minút sedí, zvyčajne sa nemá s kým rozprávať a začne rozmýšľať. 15 minút rozmýšľa. Má tam napísané také billboardy, že sledujte si svoje príznaky, no tak v tej chvíli len čo tam je napísané, aké príznaky máte si sledovať, tak už ich máte. Prichádza k tým psychogénnym veciam a začnú nad tým rozmýšľať. Urobil som dobre? že som sem prišiel. Všade sa o tom rozpráva, že krvné zrazení tam pri tej Astre, alebo ja neviem, niečo. A sú v teraz v takej chvíle takého rozpoloženia, že by sa aj s niekým porozprávali. Čiže ak mám v tej observácii taký personál, ktorý je že komunikatívnejší, tak začnem tým ľuďom sa s nimi rozprávať a im začnem vysvetľovať veci. A z tých rozhovorov vyplynie akú obrovskú neznalosť. Napriek tomu, že tu rozprávame, že to je všade v médiách. Akú obrovskú neznalosť tí ľudia, čo sa týka očkovania, majú. Ako aj z prieskumov, ktoré sme robili na župe, na Bratislavskom samosprávnom kraji, vyplynulo, že obrovské množstvo ľudí nemá dosť informácií. Lebo dostávajú, alebo takto, majú až príliš veľa informácií a nevedia si z nich vytriediť, že čomu majú a čomu nemajú veriť. Potom tu prichádzajú rôzni pseudo-odborníci, ktorí šíria nejaké hoaxy, ktoré našťastie jeden bol aj odvolaný včera či predvčerom z tých hoaxov o očkovaní tehotných. Ale ako majú, čomu majú veriť? A neexistuje tu komunikačný kanál, ktorý by im toto pomáhal rozplietať. Napríklad. Takáto kampane neexistuje. Takisto neexistuje. Strašne sme za to bojovali. Ja som to niekoľkokrát hovoril. Na pandemickej komisie som to hovoril. Je to v mnohých zápisoch. Mne strašne chýba osvetová kampaň o tom, ako sa má človek na to očkovanie pripraviť. Ako má prísť oblečený, kedy má prísť, čo má robiť predtým, potom. Lebo keď to ja mám každému pacientovi vysvetľať, my mu to povieme. Ale my mu to hovoríme vtedy, mám pocit, že poprvýkrát, lebo on to vtedy nepočul. Odnikadiaľ.
Takže podobné, ale tak, ako dostávali seniori napríklad pred časom o očkovaní, o takom tom vyvracaní hoaxu a také tie základné informácie, to by mali dostávať občania? To by pomohlo?
Teraz už sme niekde inde, čiže teraz poďme rozmýšľať, že čo by pomohlo pre tých, ktorí ešte zaočkovaní neboli. Toto by nám bolo bývalo pomohlo v marci, apríli. Hej? Ale takéto typy kampaní, nie kampaň, že spod, že vakcína je sloboda, ale vysvetľovacie, možno, viete, na Českej televízii každý večer máte k tomu nejakú diskusiu, debatu, kde sa rozplietajú tie veci, kdežto ja mám pocit, že naše televízie keby sa predháňali v pozývaní takých neortodoxných komentátorov.
Prečo sa inak s vami ministerstvo zdravotníctva nerozpráva?
Neviem.
A ste sa skúšali nahlásiť, že by teda ste mali záujem s nimi hovoriť, ale nebol záujem z ich strany, alebo ako to prebieha?
Neviem, tak každý, zhodu, včera som napísal taký mail napríklad na ministerstvo, že prosím vás pekne, nájdeme si spoločný komunikačný kanál, ako budeme komunikovať s verejnosťou, lebo je strašne zlé, ak call centrum, a teraz už neviem, aké call centrum, či ministerstvo alebo NCZD, pre mňa je to akože Corona Go call centrum, povie tomu človeku, ktorý sa tam dovolal, že joj, vám nevieme vygenerovať certifikát alebo niečo, vás tu nevidíme, zavolajte si do očkovacieho centra, nech vám dohrajú dáta. A ten človek zúfalý, akože zavolá k nám a hovorí, z NCZI vám odkazujú, že si máte dohrať dáta. Ja vravím, že aké dáta, aké NCZI, nemohli by mi to niekto akože povedať, že čo odo mňa niekto chce? A takýto typ komunikácie my máme s tým NCZI, alebo teda, pardon, s tým niekým, kto je za týmto celým 3 mesiace, 4, ja, neexistuje nejaký back-office-ový spôsob komunikácie medzi nami a tými orgánmi. A posielame si odkazy po pacientoch. Akože je to strašne nedôstojné.
Alebo po Facebooku, keď napíšete, že...
Alebo po Facebooku.
Že majú ľudia posielať mail ministrovi Lengvarskému.
Ale malo to efekt. Ešte včera dali v minúte po minúte, že už sa to bude pripravovať a že už to treba len technologicky doriešiť, aby vedeli mať COVID pas. Čiže mám pocit, že to bola úspešná gerila akcia.
Pre tých, čo to nečítali, tak vy ste vyčítali ministrovi Lengvarskému, že nepovolil zatiaľ kombináciu vakcín. Napríklad najskôr Astru, potom Pfizer, ako sa v zahraničí dáva celkom bežne, ak je tam nejaká indikácia. Tak kto by mal dostať takýto typ kombinácie vakcín?
Necítim sa byť na to medicínskym odborníkom. Ja som teraz naozaj skôr tým manažerským odborníkom, že mojimi rukami prešlo strašne veľa prípadov a videl som veľa prípadov, pri ktorých by som zvažoval použitie, teda kombináciu vakcín z dôvodov, že máme pochybnosti, či náhodou tá komplikácia po prvej dávke nebola spôsobená tou vakcínou samotnou a nebudeme ťahať tigra za chvost zbytočne. Toto je jeden prístup, teda taký, že v medicínsky indikovaných prípadoch, keď nejaký odborník vyhodnotí, že toto mohlo byť spôsobené vakcínou teoreticky, tak poďme do druhej. To je taký konzervatívny prístup. Česká republika má napríklad takýto prístup. Druhý je, že každý, kto chce, si môže zmeniť tú vakcínu. V Nemecku Merklova je takto očkovaná napríklad. Toto si myslím, že by mal zvážiť nejaký panel odborníkov, ale V obidvoch prípadoch aspoň niekoho očkujeme tou kombináciou vakcín. A stav na Slovensku je, že nikoho neočkujeme kombináciou vakcín. Čiže ja hovorím, že aspoň konzervatívne povolme tých prvých, lebo tam ako podľa mňa o tom nie je debata. A tá debata sa môže odvíjať o tom, že či umožníme kombináciu vakcín akože podľa voľby. A táto debata druhá je podľa mňa už pomaly bezpredmetná, lebo budúci týždeň dojde k doočkovaniu alebo dopreočkovaniu druhých dávok, takže už vlastne každý, kto chcel byť preočkovaný druhou dávkou Astry, už bol preočkovaný Astrou a zostane už len pár ľudí, ktorí by mohli urobiť tú kombináciu.
Minister na tú kombináciu povedal, že musí vyriešiť certifikát, pardon, aby sa tam zaznamenalo, že človek má síce dve dávky, ale každú inú. Ako vyhodnotíte, že vlastne tu hovoríme o tom, aby sme zaočkovali čo najviac ľudí a závisí to od toho, či technicky vieme vyriešiť nejaký dokument?
Ak ideme otvárať tému, že technického riešenia očkovania a tému štyroch písmen, ktoré znamenajú smrť, teda NCZI, tak tu budeme veľmi dlho.
Ja mám čas.
Je to smutný príbeh. Ja si strašne cením tých pár ľudí, ktorí to NCZI ešte tam kúria, svietia, držia to nad hladinou a zabezpečujú, že to nejako tie servery fungujú. Ale inak aj oni vedia, že to NCZI aj ich vklad do managementu očkovania bol tristný, bol zle zapnutý prvý gombík a všetky ďalšie gombíky sa už potom zapínali zle. A všetky dnešné problémy sú dôsledkami nesprávnych rozhodnutí z minulosti, po prvé. A po druhé, príliš veľkého politického zasahovania do činnosti a prioritizácie úloh v NCZI. To znamená, NCZI robilo len to, čo im ministerskí úradníci nakázali robiť a nie vždy to bolo to, čo bolo treba robiť. A keďže sme nemali nejaký spoločný okrúhly stôl, pri ktorom by sme do toho mohli my kafrať, tak niekto na ministerstve sa rozhodol, že OK, teraz je prioritou naprogramovať čakáreň pre Sputnik. Tak sa v apríli programovala čakáreň pre Sputnik, ktorým sa začalo očkovať o 2 mesiace neskôr. Ale iné problémy a iné bugy, ktoré v tom systéme boli, sa dostali na vedľajšiu kolej, lebo hoď sa pripravovalo očkovanie na Sputnik, lebo prišlo politické zadanie.
Takže to zlyhanie celej čakárne a všetko spojené s NCZI a očkovaním je na Národnom centre zdravotníckych informácií, alebo sa z toho nemôžu oni viniť?
Tak určite majú obrovský diel zodpovednosti za to. A určite majú pravdu aj v tom, že významnú časť zodpovednosti má aj ministerstvo zdravotníctva. Je taká zaujímavá situácia na tom ministerstve a platí, neviem, či to platí ešte stále, ale platilo to v predchádzajúcich týždňoch, viacerých, možno 7-8, keď sme sa rozprávali s nižším levelom úradníkov, aj stredným levelom úradníkov, vlastne aj s vysokým levelom úradníkov. Všetci hovorili cez kopíra, keď prišla téma NCZI, my s tým z ministerstva nevieme nič urobiť. To je štát v štáte.
Ako si to má bežný posluchač vysvetliť, že aj keď vymeníme už tretieho riaditeľa, lebo dáme tam štvrtého, tak sa to nezmení?
Lebo oni tomu nerozumejú na ministerstve zdravotníctva. Oni nie sú programátori, technici, technológovia a podobne. Už tam nemajú ani šéfa, generálneho riaditeľa tej sekcie, ktorá to mala na starosti. Čiže a mám ten pocit, a to mi zase potvrdili ďalší ľudia z iných, ďalších rezortov, ako je Míri alebo úrad vlády, že majú podozrenie, že ich niektorí z tých úradníkov alebo teraz tých ľudí z NCZI klamú, že im nehovoria pravdu. Že ich skrátka udržiavajú v nejakej nevedomosti, že však aj tak tomu nerozumiete, neviete, kde je problém, neviete, kde, či sme my urobili chybu alebo niekto iný urobil chybu. A výsledkom je, že veci nefungujú a je okolo toho strašne veľa nepravdivých fám. Ako napríklad, že dohrajte dáta z vakcinačných centier, hoci tie dáta tam majú, len nevedia, kde ich majú, nevedia ich nájsť.
Takže už budeme vlastne len čakať, kým sa zaočkujú všetci, čo chcú, potom ostatní budú chodiť bez pozvánky, aby sme to Národné centrum zdravotníckych informácií nepotrebovali pritom.
Presne tak.
Keď si pozriete to, koľko ľudí chodí dnes na prvú dávku a porovnáte si to s tým, koľko chodilo na vrchole očkovania a záujmu, aké sú tie rozdiely?
Ak by som hodnotil na základe toho dňa otvorených dverí teraz, čo sme mali, tak nevidím nejakú veľkú zmenu. V tom máji, začiatkom mája sme začali očkovať Pfizerom poprvýkrát. Prvý májový víkend. A po skončení očkovacieho dňa to bolo ešte v takých dobách, keď sme museli ten Pfizer minúť do 5 dní, lebo ešte platilo, že do 5 dní od rozmrazenia ho treba minúť, lebo inak bude zle. Dneska už môžeme mať 30 dní v chladničke. Ale keď sme museli do 5 dní minúť, tak bolo zrejme, že to, čo neminieme za 3 dní očkovania, musíme v ten 4. deň celé dopíchať. A v ten večer nám prichádzali pred bránu, že stovky ľudí, ktorí chceli tú dodatočnú vakcínu, mimo poradia. To bolo tiež očkovanie z ulice nezaregistrovaných. Čiže už máj sme to robili. No. A podobný typ nadšenia a počtu ľudí som videl teraz cez ten deň otvorených dverí, že sa tam postavili do radu a čakali a bol to podobný typ happeningu, že tam bolo možno niekoľko 100 ľudí, ktorí prišli. Čiže ja som zatiaľ nevidel ten rozdiel.
Lebo v mnohých centrách to už je tak, že tie druhé dávky zaberú väčšinu kapacity a vlastne klesá počet prvodávkových. Vidíme to aj na tých centrálnych dátach z celého Slovenska očkovaní. Takže u vás ešte tých prvoočkovancov je celkom dosť.
Ešte, hej, uvidíme, ako dlho to vydrží, ale ešte, hej, lebo Bratislava alebo Bratislavský kraj ako taký má tú najväčšiu ochotu sa očkovať.
Takže myslíte, že primátor Valo má pravdu, keď hovorí, že Bratislava je možno jediné mesto, ktoré môže dosiahnuť kolektívnu imunitu?
No, hej, tak Bratislava áno, otázka znie, čo všetci ostatní ľudia, ktorí sem chodia za prácou a do školy a tak, ale svoje bydlisko majú inde, prípadne niekde inde mali byť zaočkovaní a neboli. Či nám, oni nám to tu nerozriedia, tú našu kolektívnu imunitu.
Má to vôbec zmysel mať jedno mesto, síce veľké, najväčšie na Slovensku, ale zaočkované, takže tu bude naplnená tá kolektívna imunita, ale ak na zvyšku Slovenska bude napríklad situácia zlá, lebo niekde je naozaj nízka zaočkovanosť, tak aj tak tie opatrenia zrejme sa nevyhnú ani Bratislave.
Asi nie, však predsa len... Nežijeme v krajine, kde vieme dať ostaté droty na hranice okresov. Čiže asi sa nám, ani nám nevyhnú tie opatrenia. Ale ak tých prípadov budeme mať relatívne k počtu obyvateľov menej, tak to bude aj ukážka a signál pre tie ostatné regióny, že pozrite sa, Bratislava ide príkladom a kebyže máte podobnú zaočkovanosť, tak takisto vaši príbuzní by nemuseli skončiť v nemocnici na ventiláciách.
Vy ste počas toho, ako organizujete očkovanie, pracovali s Marekom Krajčím, s Vladimírom Lengvarským teraz. Vidíte tam nejaký rozdiel? Ich prístupe k očkovaniu v spolupráci s vami?
Tak dúfam, že ho vidíte aj vy ako novinárka, ten rozdiel. Mareka Krajčího som vo funkcii ministra na akýchkoľvek meetingoch videl asi dvakrát. A pán Lengvarský... To som zažil tiež asi dvakrát, ale za výrazne kratšie obdobie. A mám z ministra Lengvarského, z jeho vyjadrení veľmi dobrý pocit, že teda rozpráva takým pokojným, akože upokojujúcim hlasom, hovorí veci. Nie je to nejako emocionálne nabité zbytočne.
Aj keď sa teda nerozpráva s vami.
Aj keď sa nerozpráva so mnou, ale tak... Ako, fakt, že rešpektujem jeho komunikáciu, lebo úplná alfa omega toho celého je manažovať očakávania ľudí. Ako v celej kríze je dôležité manažovať očakávania ľudí. Žiaľ, lotéria to nesplňa a všetky tieto predčasné výrony, také, ktoré rozprávajú do médií, to nesplňajú, ale... A on dokáže tou komunikáciou upokojiť, nastaviť tie očakávania ľudí, že má to pod kontrolou. Čiže minimálne tento signál je pre mňa dobrý a prijíma rozhodnutia, ktoré mi prídu byť racionálne. Ako to, čo poviem, má rácio. Hej, akože že je tam niečo v rámci. OK, toto by som podpísala ja. Toto sa mi nevždy stávalo, takýto zážitok som nemal v tom predchádzajúcom manažmente krízy, ale tam mám pocit, že nie veľa vecí vôbec ani Krajčí neriešil, že to riešili ľudia z jeho okolia, nie on sám. Že, nemyslím si, že on bol v tom riadiacom kresle s tými páčkami, sláčal gombíky. Podľa mňa to robili za neho iní ľudia.
Kto?
Jeho najbližší, jeho riaditeľ, teda generálny tajomník služobného úradu, kancelária ministra a podobne.
Hovoríte, že minister Lengvarský má takú upokojujúcu komunikáciu. Možno novinári viacej riešia, keď vidia také tie prestrelky na vláde, či už s ním a s ministrom financií napríklad. Vy keď sa rozprávate s tými ľuďmi, ktorí sa prídu zaočkovať, oni to ešte vnímajú? Vôbec majú ešte chuť a reflektujú nejak to, čo vidia napríklad takto na obrazovkách, keď tam napríklad bývalý premiér spochybňuje ministra zdravotníctva?
Toto možno zrovna nie, ale vezmem si z toho, lebo som mal taký výstup, bol minulý víkend, tých výstupov bolo sa najmä viac, ale jeden mi tak utkvel v pamäti, keď prišiel jeden veľmi podráždený občan, ktorý sme zaočkovali, ale aj tak akože prišiel sa rozčulovať, že akým právom si dovolil SBSK na bráne ho požiadať, aby mu ukázal telefón s SMS-kou, že má pozvánku. Že to je jeho osobný telefón a nemá čo ukazovať SBSK-rom SMS-ku. Akože toto bol problém, ktorý chcel riešiť, tak nám všetkým vynadal. Najprv chcel nadriadeného, na konci dňa chcel ešte môjho nadriadeného, aby sa mu posťažoval na tento postup. A akože fakt, že na konci mi asi ušli nervy, som ho poslal preč. SBSK-ry ho vyniesli v zuboch, akože... No, a stal tam taký manželský pár pred budovou, ktorý bol svedkom tej scény. A taká pani za mnou prišla a hovorí, že pán Salaj, a vy sa mu čudujete? Po tom všetkom, pozerali ste včera parlament? Po tom všetkom, čo vidia tí ľudia v parlamente, ako prečo by sa mali správať inak? A toto ma na tom štve najviac, že to dno, kam došla tá politická debata, to nie len, že jeden minister kritizuje druhého, ale to, ako prebieha celá tá diskusia, ako vyzerá ten parlament, ako nás stiahlo tak strašne dole, že čo potom čakáme od tých ľudí? Odkiaľ si majú bať príklad? V tej komunikácii, prístupe, argumentácii?
Ak by ste si dnes mali odhadnúť na začiatku júla, aká bude naša zaočkovanosť, keď už teda skončí úplne záujem o očkovanie, koľko to bude? Dnes to je teda po 40%, aspoň jednou dávkou.
Na celom Slovensku?
36%, áno.
Netuším Slovensko, môžeme dať 40, akože strálme číslo. Ako pre Bratislavu som optimistickejší, tam ešte vytlačíme nejaké percentá. Keď teraz dokončíme toto veľkokapacitné očkovanie, ja mám ambíciu teda zobrať to ďalšie riešenie a ísť teda naozaj do tých obcí. Toto som odkladal strašne dlho, práve preto, že kebyže vopred povieme, že ideme do obcí, tak tí ľudia stratia motiváciu prísť na štadión, takže poďme využiť maximálne ten štadión, kým sa dá to veľkokapacitné očkovanie, lebo to je najefektívnejšie z pohľadu počtu zaočkovaných, kapacít, peňazí a tak ďalej. Je to najefektívnejší spôsob. Ale samozrejme, keď už sa toto vyčerpá, no, tak nasademe do tankov a pôjdeme do dedín. A tam som optimista, tam si viem predstaviť, že môžeme atakovať cez tých 60% v našom kraji. Tú hranicu, hoci teda zatiaľ máme možno o 10% bodov menej.
Ale na Slovensku tak optimisticky nie ste.
Na Slovensku tak optimisticky nie som, ale najmä netrúfam si tam odhadovať tie veci, lebo neviem, prečo tí ľudia, nemám to ohmatané, prečo tí ľudia na sever alebo na východe odmietajú, alebo na strednom Slovensku a priori odmietajú vakcináciu ako koncept.
To bol Tomáš Salaj, veľmi pekne ďakujem, že ste prišli.
Ďakujem za pozvanie.
Moje meno je Veronika Folenzová a počúvali ste podcast v redakcii. Do počutia na budúce.